Úspěšný obhájce. Uplynul první válečný rok, nastal druhý a rychlíky chrlili další lidské oběti do kasáren a na frontu. Ve vlaku, který jel z Kroměříže, seděli rekruti z okolního venkova. Trochu si na kuráž popili a byli veselí víc, než se slušelo. Zvláště jednomu mládenci, který měl na hlavě plešičku, navíc zdobenou bradavicí, bylo moc do řečí a smíchu. Do oddělení přistoupili dva kněží. Veselý rekrut zamířil své neomalené vtipy na ně. Kněží si jeho tlachání nevšimali. Starší rekrut, který se hrubého tlachání nezúčastnil, si pojednou uvědomil, že ten silnější pán je kroměřížský probošt a poslanec doktor Stojan.
Tak už přestaňte plkat,
potichu napomenul vtipálky.
To je přece Stojan.
Mladík z bradavicí se rozjařil ještě víc.
No Francku, Francku,
poplácal vedle sedícího kamaráda.
No, už jsme v tom a lítáme v tom a nepomůže nám ani pán Bůh s tou jeho panenkou. O, to ne, Janku, to ne,
chechtal se Francek.
Ani kdyby jsme chodili na hostýnek a ušoupali si tam nohy až po zadek.
Řehonili se a pokukovali po Stojanovi. Co pan probošt na to? Pan probošt nic. Pan probošt se modlil z breviáře. Uplynul další rok. Válka zuřila stále. Do proboštovy čekárny vstoupil nesměne starší vojín. Bylo tam již mnoho čekatelů jiných, ale na levici u zadní strany se našlo místo i pro jeho erární kalhoty. Usedl a přemýšlel. Je uznán zbraně neschopen. Má sloužit v zázemí, ale potřeboval by jít domů, dát se vyreklamovat. Snad pan probošt poradí, jak na to. Všichni říkali,
Matěji, no dojdi v Kroměříži za probožství. Pan poslanec ti určitě pomůže.
Tak tu je. Pomůže pan doktor opravdu? Otevřeli se dveře a vstoupil další voják. Byl ještě mladý, ale přepadlý. Měl smutné oči. Matěj mu uhnul na lavici. Lepší špatně sedět, nežli dobře stát, když se musí dlouho čekat. Smutné oči se trochu vyjasnily.
Děkuju. Děkuju moc. Rád si sednu. Nejsem jaksi ve své kůži.
Hned se svěřuje, že na ruské frontě ho pořádně pocuchali. Ještě štěstí, že na doléčení ho poslali do kroměřížské nemocnice. Před půl rokem mu zemřel otec a na statku je plno práce. Tak ho matka reklamuje prostřednictvím pana poslance.
Hej, jestli mi ten nepomůže, budu muset zase na frontu.
Oči mu opět posmutněli. Sklesle složil hlavu do dlaní. I hleďme. Takový mladý a už má pleš. A uprostřed pleše bradavička. Matějovou pamětí se myhly obličeje rozchechtaných rekrutů. Z hurta z něho vylítlo.
A to se nestydíte pana probošta obtěžovat?
Proč? Jak to?
No vy mě nepoznáváte. Ale já vás ano.
A kdy jsme se viděli? Vyjevil se Janek z bradavicí.
No před rokem ve vlaku. Oba jsme rukovali do Brna. Pan probošť seděl v oddělení s námi. No už jste zapomněl, jaké vtipy jste dělal na kněze a náboženství?
Plešatý mlčel. Jen si trochu odsedl. Matěj vešel do Stojanovy pracovny pln rozhořčení. Nemohl se udržet. Musel si ulevit nahlas. V čekárně sedí chlap. Před rokem jel s námi ve vlaku. Rouhal se, až zle poslouchat. No jistě si, pane poslanče, pamatujete na ty sprosté regruty. Vzpomínáte si? Bylo to ve vlaku do Brna. A tam ten byl z nich nejhorší.
No, pamatují.
Usmál se pan poslanec.
Už na něho čekám s dobrou zprávou na Janka. Byl vyreklamován.
Matěj zůstal jak opařený. Málem mu vypadla překvapením čepice z ruky.
To nic,
včas si pan probošt zachytil.
Kdo po tobě kamenem? ty po něm chlebem, příteli. Jsme přece křesťané, ne?
Matěj se tak snadno nesmířil. Vyřídil si své a počkal na chodníku před železnou brankou proboštství. Možná, že monsignor jen žertoval, možná, že plešák nakonec vyjde s nepořízenou. Ale ne, Janek vyšel z domu vesele. Div, že si neposkočil, když hlásil svou novinu.
Už je to jisté, půjdu do civilu.
A zase se budete rouhat a dělat vtipy na kněze a na svaté, co?
Píchl Matěj aspoň slovem.
To ne, nikdy víc.
Mládenec zvedl ruku k přísaze.
Ať mne postihne trest boží, jestliže něco takového ještě kdy vypustím z huby.
Ve volných chvílích, jak si jen mohl Stojan uvolnit z povinností, zaběhl do nemocnice, aby utěšoval raněné vlídným slovem. I tam se musel učit, že opatrnost je matka moudrosti. Jistý vojáček lamentoval, jeho rána je už zahojena, jestli ho zase pošlou na vojnu, jistě tam někde na frontě zůstane.
A jen důvěřujte v Boha, povzbuzoval ho Stojan. Brzy bude dobře, vy už asi na frontu nepůjdete.
Potěšený voják opakoval slova před kamarády. K dalším uším šla verze už trochu pozměněná. Podle níž provoz říkal, že už bude brzy konec. Rakousko, Rakousko, už je ti ousko. A změněná slova doputovala k úředním uším jako výrok velezrádný. Začalo vyšetřování a honění paragrafů. Záležitost se táhla po několik měsíců a přidala starosti jak Stojanovi, tak jeho přátelům. Stojan měl příležitost si ověřit hloubku své víry, svou odevzdanost do vůle boží. Zkouška stačila, vyšetřování bylo zastaveno, vše se vysvětlilo jako nedorozumění a Stojan směl opět navštěvovat raněné. Od té doby svá slova více vážil. Sotva se zbavil trápení vlastního, hned se staral, jak pomoci jiným. Pan učitel T. měl trápení také a nemalé. Jednak ho zužovala bytná nežádoucími sympatiemi, jednak císař pán svým zájmem také nežádoucím. Učitel byl svobodný mládenec a bytná vdavek chtivá vdovička. Pan učitel byl záložním důstojníkem a císař pán si umínil vést válku. Bytnou dokázal pan učitel udržet v patřičné vzdálenosti od těla. S mocnářem to tak jednoduché nebylo. Císař pán se o učitele neucházel povidlovými buchtami. S nápadným výstřihem v blůzičce František Josef poslal příkaz a pan učitel byl povolán do zbraně. Popravdě řečeno, nějaké nadšení bránit vlast a císaře pan učitel nevlastnil nikdy. Tož teď se jeho hořkost vylila na třech nevinných vázičkách. Vázičky stály na poličce s knihami. Kdož by si pamatoval, kdy a od koho je kantor dostal? Tu a tam se v některé z těch nádobek objevila kytička od hodných dětí školou povinných. Tu a tam od paní bytné, která nestrácela naději, že jednou ledové srdce svého ideálu přece jen rozehřeje. Na vázičkách byli zvěčněni tři mocnáři. Na modré se dobrotivě usmíval František Josef I., nakreslený i s císařskými vousy do zlatého oválu. Na žluté vázičce se tvářil velmi přísně Vilém, pán německé říše. A na té třetí se rozjařeně díval spod turbanu sám turecký sultán. Pan učitel rozčileně přechází od okna ke dveřím, ode dveří k oknu. Paní bytná oprašuje nábytek, je posmutnělá. Už tu zlou novinu slyšela. Pan učitel bude rukovat. V roztržitosti zavadila prachovkou o sultána. Tak, že ho zachytila před pádem, když se hodlal složit na podlahu. Pan učitel se vytrhl ze zasmušilých myšlenek, podíval se nevraživým okem na svrženého potentáta a ty dva zbývající a vztekle vybuchl.
Prosím vás, ještě tu sebranku oprašujte. Hoďte ty kašpary do smetí.
paní Bitná nebyla zvyklá na tolik temperamentu. Pan učitel býval spíše kliďas, ač mu ten klid zazlívala. A vida, jak se umí rozohnit. Její zájem stoupl. Prý půjdete do Srbska, pane učiteli. Je to pravda? Bohužel, přikývl podnájemník a podíval se na vdovu. Tak jí chuděrce také plány nevídou. Za pár dní ho už neuvidí a možná už nikdy.
Hnulo se v něm něco jako soucit. Bez děky se na svou ctitelku usmál. Považovala to za povzbuzení. Honem mu chtěla říci také něco pěkného.
Vy jste statečný muž, pane učiteli. Vy tam těch Srbů jistě postřílíte hodně.
Lichotka nevyšla.
Kantor vybuchl jako sopka. Vy jste ale husa pitomá. Já a střílet do Srbů. No to bych byl pěkný Slovan, kdybych vraždil bratry.
Na to práskl dveřmi a byl ten tam. Vdovička je z toho jako solný sloup. Oči jí plavou ve vodě a v hlavě má vosí hnízdo.
Ona husa pitomá.
No dobrá. Na ty Slovany se zeptá paniček, až se zase sejdou u paní notářové na kafíčku. Jenže paničky toho moc o Slovanech nevěděli. Za to však byla mezi nimi uvědomělá rakousko-uherská vlastenka, která považovala za svou svatou povinnost ventilovat podivné řeči pana učitele nikoliv s dalšími paničkami, ale se slavnými CK úřady. Pan učitel byl obviněn z velezrady. Vojenský úřad sepsal protokol a záležitost předal k dalšímu přísnému šetření zemskému školnímu inspektorovi a zemské radě. Zamilovaná vdova rázem ztratila paměť a při vyšetřování už nevěděla přesně, co vlastně pan učitel řekl. Asi ta dáma špatně pochopila, co jsem ve společnosti vyprávěla. On ten turecký sultán se pádem potloukl a tak se to vztahovalo na střepy, že mají přijít do smetí. A to s tím střílením, to tedy se již nepamatují vůbec.
Okresní školní rada v Olomouci byla z celé záležitosti nesvá. Jen jeden z jejich členů se vyjádřil zásadně. Pana učitele musíme zachránit. Byl to kroměřížský probošt doktor Stojan.
Dáte-li k tomu souhlas, půjdu k zemské školní radě a celou záležitost se pokusím vyřešit, a to kladně.
No, chce-li si Stojan pálit prsty, okresní školní rada to schválit může. Ať si jede. Za to přece honění být nemohou.
Jenže jeden z vás musí se mnou, pánové, jako svědek.
To už bylo horší. Kdo pak by nastavoval vlastní kůži za prostořekého kantora? Ale našel se dobrý člověk. Poslanec Pastyřík z Hulína se obětoval. Společnost pana poslance Stojana mu dodávala odvahu. Jednoho dne se oba poslanci rozjeli do Brna k místodržiteli. Raději rovnou k nejvyšší instanci. A tou byl baron Blejleben. Stojana přijal v Líně, znali se z Vídně. Pan baron se moc podivil, že Stojan svou perfektní, elegantní němčinou obhajuje nějakého českého vlastizrádce. Stojan na to řekl, že jeho svědomí mu nedovoluje, aby v okresní školní radě hlasoval pro potrestání člověka, ať je jakékoliv národnosti, jehož vina není jasně prokázána. Je pochopitelné, že je člověk rozrušen, když se doví, že musí na frontu. V takovém rozčílení učitel řekl pár slov, na něž si už přesně nepamatuje ani on, ani svědkyně. Kromě těch dvou, třetí osoba tam nebyla, aby výrok obviněného potvrdila. Jsou zde dobrozdání vážných osob, že Bitná je hloupá povídalka, navíc beznadějně do obviněného zamilována. A za těchto okolností není tedy svědkyně věrohodná. Pan baron vyslechl obhajobu pozorně. Obtloustlý proboštíček se mu líbil. V dobromyslném kněžském obličeji jsou sice dětské oči, ale jen páter začne mluvit, hned z něho vyzařuje energie celého muže. Aby se nezdálo, že místodržitel snadno ustupuje, pan baron důrazně zaklepal stříbrnou tuškou o desku psacího stolu. Mocnář nepatří do smetí, i když by to byl jen panovník spojenecké říše turecké. A Srbové jsou ksindl, pane poslanče. Zavraždili následníka trůnu. Kdo je považuje za bratry, nutně je velezrádce. Pan poslanec zahrál na jednu strunu. Excelence, ten člověk má ještě stařičké rodiče. Žalem by zemřeli, kdyby měl jejich syn pro takovou nerozvážnost tvrdě trpět. No, račte vzpomenout na vlastní pány rodiče. Pan baron v skutku vzpomněl, co se v mládí naprováděl nerozvážností. Rodiče se rmoutili, ale odpouštěli znovu a znovu. Teď už má sám dorůstajícího syna. Pan baron sundal z oka monokl, pečlivě otřel sklo hedvábným šátkem, jako by stíral slzu, kterou mu etiketa nedovoluje uronit. Inu, pošlete mi toho zpropadeného kantora, pánové. Osobně se mu podívám na zoubek. To už byl úspěch. Za nějaký den český velezrádce vystupoval po koberci na schodiště místodržitelství. Byl pobledlý a kolena se pod ním podlamovala. Ku podivu byl přijat vlídně samým panem baronem, který mu pak vhodnými otázkami napomáhal k vyžehlení kostrbaté záležitosti. Pak nechal místodržitel poznenáhlu, nenápadně, celou záležitost zajít na zdlouhavost úřední mašinerie. Nežli příslušná hromádka protokolů došla k poslednímu rozhodujícímu jednání, válka byla u konce a pan učitel T. mohl jet do Olomouce, aby poděkoval kanovníku Stojanovi za to, že ho zachránil před šibenicí a vlastně i před frontou.